đi Grand Japa gwerthu petha'n rhydd yn amser hynny de. Biscuits yn rhydd, siwgr, pys, o chi, dwi'n cofio bagia, gabagia, cant o bys. A pwyso nhw de, i gyd. Gasgar yn unigar de, oedd yn eisiau tapio, a wahagwa, dweud y gwir, oedd o'n i'n cael yng ngadal erbyn diwedd, oedd o'n i'n rhaid mi dweud, o'n i'n rhedag y siop. Oedd chi dda fo byth yna de. A wedyn, wrth gwrs efo'n y diwad o bethau wedi dod i pacio oedd. Ond cofio pac cyrraint, eisiau pwyso bob peth ar hen fagiau glas ma, eisiau cytio nhw mewn a cael ciadau. O bob peth, eisiau pwyso de, rhywun siop a fel cistia lle. A wedyn y te yn rhydd de, dydych chi'n gofyn efo rhyw sgop a codi'r te. A hyn beth anifio'r te o dan draed y bo man. Mochyn cyfa de, bob wsos. Dyn nhw'n ei methu, dyn nhw'n hen bacha mowr, dyn nhw'n ei methu codi nhw. Saib gyfa o ficyn. Dyn nhw'n ei torri'r ham a torri'r siodr allan ohono fo. Dyn nhw'n ei medru handlio nhw wedyn. So na to'n ffridge, na dim dyddiad arnyn byd. Canwylla te, ond sa'r hynny lot de, pobol ni wisio canwylla doedd. A wedi'n pacio rhyw fan o dwysion i'w gilydd a felly de, wedi'n sgubo llawn neu twtio a dyddo nid i golchi ran mwyar machine bacon a lle cyn mynd adra bom nos de a hyn beth a nifer oedd o'n sleimi lle chi'r hen saim lle de a wedi'n dog di mynd yn y pren oedd di gwisgo i mynd lle. Wedyn mi gyda nhw'n diwedd, mi gyda nhw beth fel Tomica, fel ni'n cymryd o bona, haws gwneud wedyn bethau'n gwella troed. A dim isio bwyso dim bethau. Dim dda isio golchi ffenas a gosod y ffenas bydda. A gennych chi dynia gwag i roi'n dod yna'n ymladd a fiwch chi roi'n dda'n hael o'n nadw i digwyd bod ar y siop. Dim ydych chi'n rhoi dim llawer o'n byd yn ffenas. A wedyn, bydda felly fydda rhywun i'n neud e.
Ie, beth oriau gorau dy siop?
O 9 tan 6 ac o 9 tan 7 tan y sadwn.